Slăvit să fie Domnul nostru! Fiți binecuvântați de Dumnezeu cel preanalt, de Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Este o bucurie pentru mine și este o bucurie pentru noi să fim în această dimineață împreună cu dumneavoastră la închinare, în prezența lui Dumnezeu, să lăudăm numele Domnului împreună, să căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi în Sfintele Scripturi. Mulțumim că ne-ați primit, mulțumim pentru dragostea dumneavoastră. Știm că nu este simplu, nu este ușor să ai o astfel de primire de oaspeți la un astfel de nivel și Domnul să o binecuvinteze pentru aceasta. Îi apreciez și pe frații și surorile mele care au ales să nu doarmă două nopți ca să poată să slujească Domnului astăzi și în dimineața aceasta aici, iar după masă în cealaltă biserică de aici din Viena, unde păstorește fratele Ionel Vlas. Mulțumim, frate Nelu, pentru primire, Domnul să vă binecuvinteze, pe dumneavoastră, conducerea bisericii, toate slujirile pe care comunitatea dumneavoastră le face aici, în Viena sau în țară, fiți binecuvântați de Domnul. Vă aduc salutul Bisericii Speranța din Cluj, biserica pe care pentru o vreme, prin harul Domnului și cu ajutorul Lui, o păstoresc și salutul nostru este din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 15, cu versetul 13, și Apostolul ne spune în felul următor: Dumnezeul nădejdii sau al speranței să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în speranță. Amin. Așa să vă binecuvinteze Domnul. Dragii mei, am venit în dimineața aceasta la casa Domnului împovărat într-un fel de acest cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și nu folosesc cu ușurință acest fel de exprimare. Spunea cineva, cel care vorbește în numele Domnului să nu uite că nu vorbește în locul Domnului. Și nu trebuie să afirmăm cu ușurință că Domnul ne-a vorbit, că Duhul Sfânt ne-a spus una sau alta. Noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu și bine este să-l predicăm sub călăuzirea și cu ungerea Duhului Sfânt. Dar să fim profund preocupați întotdeauna dacă ceea ce ne-a fost încredințat este cuvântul Domnului potrivit pentru ocazia în care slujim. Știind că voi fi însoțit de așa de mulți frați și surori din Biserica Speranța, mai din timp și mai din vreme, am încercat să mă apropiu de cuvântul Domnului și să înțeleg cam ce ar trebui să vorbesc în dimineața aceasta. Nu-mi place să vorbesc acelorași oameni aceleași lucruri, deși mi-ar fi ușor și lor le-ar fi de folos, am eu așa o problemă în sensul acesta. Sunt unul din predicatorii care își fac iluzii că cei care îl ascultă și țin minte ce-o predicat. Venind înspre adunare în dimineața aceasta, eram frământat legat de acest cuvânt, pentru că aș fi putut să vorbesc și altceva, dar eram frământat dacă este cuvântul Domnului potrivit și dacă este voia Domnului să-l rostesc și prin felul în care Dumnezeu a așezat lucrurile în închinarea noastră publică de până acum, am această încredințare că Dumnezeu vrea să ne vorbească în felul acesta. Vă invit să stăm ridicați în picioare și vă propun să medităm asupra unui text din Sfânta Scriptură, din Cartea Genesa, capitolul 14, începând cu versetul 17, este a doua parte a acestui capitol. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune în felul următor: După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eșcol și Mamre, ei pot să-și ia partea lor. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Întâmplarea aceasta are loc și se petrece în contextul unui război care s-a purtat în regiunea Canaanului. Începe textul nostru spunându-ne că lucrurile acestea s-au petrecut după ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau împreună cu el. Zona aceasta a Canaanului în care Dumnezeu a ales să așeze poporul său, poporul sfânt, era o zonă foarte, foarte expusă din punct de vedere geopolitic, expusă conflictelor, pentru că se afla la coliziunea, la punctul de întâlnire dintre trei regiuni puternice ale lumii de atunci, ale Orientului Antic apropiat. În sud-vest era Egiptul, în est, înrăsărit, era Sumerul, era Mesopotamia și în nord era zona aceea a Asiriei și marile imperii adesea se ciocneau unele cu celelalte în zona aceasta a Canaanului, pentru că pe aici treceau rute comerciale foarte importante și ei vreau să controleze această călătorie, acest flux al mărfurilor. Și pe de altă parte, în contextul în care ne aflăm aici în Cartea Genezei, fiind istoric vorbind lucrurile petrecute în epoca fierului, cei din Răsărit, de data aceasta, Chedorlaomer împreună cu asociații lui, cu alți regi din Răsărit, vroiau să domine zona aceasta Canaanului, pentru că acolo erau resurse foarte importante de fier și era un metal foarte prețios și strategic important să îl deții în perioada respectivă. Cetățile din zona Canaanului, așadar, în frunte cu Sodoma și Gomora, erau vasale acestei alianțe din Răsărit, acești regi care erau conduși de Chedorlaomer. Regii aceștia erau din zona Irakului și a Iranului de astăzi. Însă textul ne spune în prima parte a capitolului 12 că după 12 ani de vasalitate, regii aceștia ai cetăților Sodoma, Gomora și încă alte trei cetăți au decis să scuture jugul robiei, s-au răzvrătit împotriva lui Chedorlaomer, au vrut să obțină autonomie și au început o campanie militară. La un an de la această răzvrătire, după ce împăratul acesta, Chedorlaomer, și-a pregătit armata, a așteptat să vină primăvara, sezonul în care se puteau purta războaie, a venit și a intrat în țara Canaanului și prima parte a capitolului 14 ne arată cum a decurs campania militară de pedepsire a cetăților din Canaan în frunte cu cetatea Sodomei. Și ne spune textul cum a venit prin zona Transiordaniei armata aceasta condusă de Chedorlaomer și a biruit și a învins pe toți cei care i s-au opus. Și apoi ne explică cum a coborât din nordul Canaanului în jos, înspre sud, acolo unde se afla Sodoma și Gomora. Și în calea lui, bărbatul acesta, împreună cu armata pe care o conducea, a nimicit totul. Ne spune textul în versetul 5 că i-a învins pe refaimiți, pe zuzim și pe emim. Și ăstea erau popoare de oameni înalți la statură, popoare de uriași. Vă amintesc că din neamul refaimiților, ultimul care era din neamul refaimiților pe vremea lui Moise era Og din Basan, al cărui pat, spune textul Scripturii, al cărui sarcofag, al cărui mormânt era de 4 metri jumate lungime și de 2 metri lățime. Așa statură mare avea bărbatul acesta care era un descendent al refaimiților. Popoarele acestea trei pe care le-am amintit erau popoare războinice, de oameni care au înspăimântat pe evrei atunci când trebuiau să intre în țară și au cedat fricii și au umblat 40 de ani prin pustie. Dar armata condusă de Chedorlaomer a fost așa de puternică încât au nimicit totul înaintea lor, până când a stat față în față cu principalii inamici care erau cetatea Sodomei, cetatea Gomorei și încă alte trei cetăți. A avut loc un conflict armat și în urma acelui conflict armat, Sodoma și Gomora și această confederație de cetăți a fost învinsă. Împăratul Sodomei, spune textul, că a căzut în gropile cu smoală, cel mai probabil, o traducere mai adecvată ar fi că a căzut în minele de bitum și ei exploatau bitumul acela cu siguranță ca să-l exporte în zona Mesopotamiei, în ținuturile lui Chedorlaomer, că ăștia zideau acele zigurate mari, acele temple din cărămidă și acele palate îmbinate cu zmoală, cu bitum. A căzut într-o astfel de mină, fugind de Chedorlaomer. Chedorlaomer s-a dus și a cucerit cetatea Sodomei și a Gomorei, a intrat în cetatea aceasta. Și aici ne apropiem de Avraam și de felul în care el a ajuns să fie prins în conflictul acesta. Chedorlaomer a luat cetățenii Sodomei, robi și roabe, și a luat tezaurul Sodomei și a plecat. Dar un rob a scăpat. Și el știa că Lot e rudă cu Avraam. S-a dus la Avraam și a spus că nepotul lui, că fratele lui, a fost luat rob. Și în momentul acela, bărbatul acesta al păcii a luat toți bărbații de arme din casa lui, 318 bărbați, și a pornit într-un marș de sute de kilometri pe urmele lui Chedorlaomer. L-au ajuns undeva în ținutul lui Dan și noaptea au avut un atac prin surprindere, asemenea lui Gedeon mai târziu. Și au cucerit, au măcelărit armata aceasta lui Chedorlaomer. I-au urmărit mai apoi până în zona Damascului de mai târziu. Și în total, peste 300 de mile, aproape 600 de kilometri, a mărșăluit Avraam împreună cu oamenii de arme care erau alături de el. S-au întors acasă cu Lot eliberat, cu tezaurul acestor cetăți în mâinile lor. Și spune Cartea Evrei în capitolul 7 că după ce s-a întors Avraam de la măcelul împăraților, asta a făcut acolo, asta s-a întâmplat acolo, a măcelărit împărați, a zdrobit o coaliție militară împotriva oricăror șanse omenești. Și acum Avraam se întoarce acasă. Gândiți-vă cât de triumfală era întoarcerea lui acasă prin ținutul Canaanului. Când toate cetățile alea, toate regiunile acelea fuseseră înspăimântate de Chedorlaomer și supuse de puterea lui Chedorlaomer. Și Avraam cu 318 oameni l-a învins și a luat prada și a eliberat robii de război. Călătoria lui de întoarcere acasă era un marș triumfal. Și Avraam s-a întors biruitor, a biruit împărați. Și el însuși, să știți, că era un împărat. Dar era un împărat tare ciudat, Avram, și le spuneam asta fraților în Biserica Speranța la Cluj. Un împărat care domnea peste o țară făgăduită. Un împărat care domnea peste un neam făgăduit. Era un împărat fără țară și fără popor, dar le avea prin credință. Și spune Scriptura în Genesa capitolul 12 că Domnul i-a vorbit lui Avram și a zis: ieși din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. I-a făgăduit Dumnezeu lui Avraam și i-a spus în capitolul 17 din Genesa, versetul 6: te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Împărații nasc împărați. I-a spus Sarei: tu vei fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din tine. Și atunci când Avraam a vrut să o îngroape pe Sara, în capitolul 23 cu versetul 6, ascultați ce i-au spus lui Avraam, fiul lui Het: ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Tu ești ca un prinț al lui Dumnezeu. Tu ești ca un rege al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și se întoarce Avram biruitor și împăratul Avram pășește prin Valea Șave, Valea Împăratului, o vale aflată undeva la câțiva kilometri, 5 kilometri de Ierusalim. Și în valea aceasta Șave, înaintea lui apar doi împărați. Unul este împăratul Sodomei și unul este împăratul Salemului. Și acum Avram trebuie să decidă căruia din împărații ăștia doi îi oferă el atenție. Căruia din împărații aceștia doi îi oferă el ascultare? Cu care din acești doi împărați se asociază el? Cu care din acești doi împărați intră el în parteneriat? Care îl influențează pe omul lui Dumnezeu, Avram? Pentru că fiecare din acești doi împărați avea o ofertă pentru el. Împăratul acesta, Melchisedec, este un personaj obscur al Sfintelor Scripturi, învăluit în mister și în mod intenționat Dumnezeu l-a învăluit în mister. Despre omul acesta nu știm mai nimic. Știm că era împărat al Salemului, un nume vechi al Ierusalimului, pentru că spune Psalmul 76 cu versetul 1 și 2: Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel, cortul Său este în Salem, locuința Lui se află în Sion. Vedeți, Salem și Sion este același lucru. Salemul era vechea cetate a Ierusalimului și bărbatul acesta, Melchisedec, domnea peste cetatea aceea. Se pare că omul acesta, asemenea lui Iov, și asemenea lui Avram, avea o cunoaștere revelată despre Dumnezeu. Era nu doar împărat, ci era și preot al Dumnezeului celui preanalt. Și din pricină că a fost și împărat și a fost și preot, a acumulat aceste funcții împreună, lucru care în Israel era interzis. Și aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat regelui Ozia, un rege bun și eficient, care atunci când a vrut să intre să facă slujbă în templu și a nesocotit preoții care i-a spus nu intra și a intrat, a fost lovit cu lepră și lepros a murit. Dar Melchisedec era și împărat, era și preot. Și ne spune Sfânta Scriptură că împăratul promis de Dumnezeu lui Israel împăratul lui Dumnezeu, regele regilor, Mesia, atunci când va veni, el va fi un împărat asemenea lui Melchisedec. Psalmul 110 este cel mai citat psalm din Noul Testament și ascultați ce zice. Domnul a zis stăpânului meu, adică lui Mesia, adică regelui, șez la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi să fie scăunași pentru picioarele tale. Domnul va extinde din Sion sceptrul puterii tale, stăpânește în mijlocul dușmanilor tăi. Poporul tău va veni de bunăvoie când îți vei aduna armata, în haine sfinte, din pântecul zorilor, tineretul tău va veni la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala sau după modelul preoției lui Melchisedec. Și într-adevăr spune cartea Evrei, acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, l-a întâmpinat pe Avraam când venea acesta de la măcelul regilor și l-a binecuvântat. Melchisedec, căruia Avraam i-a dat zecială din toate, este mai întâi prin semnificația numelui său rege al dreptății, apoi de asemenea rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și astfel fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Dragii mei, omul acesta a fost un împărat al dreptății, un împărat al păcii, a fost împărat și a fost preot. Și din pricina aceasta, el a devenit un arhetip, un antetip al lui Iisus Hristos. Unii spun că Melchisedec a fost o cristofanie, o arătare a lui Hristos în Vechiul Testament. Este o opțiune, eu nu agresc cu această interpretare. Eu cred că Dumnezeu, în mod voit și voluntar, a așezat în umbră informații esențiale despre acest om. El a avut mamă și a avut tată, a avut spiță de neam, dar nu se cunosc, nu se cunoșteau. Era un personaj misterios, tocmai ca să poată fi un model pentru Iisus Hristos. Și a venit bărbatul acesta sfânt, omul acesta lui Dumnezeu, și a stat înaintea lui Avraam și ce i-a întins? Pâine și vin. Pentru că îl preînchipuia pe Iisus Hristos, împăratul lui Dumnezeu, marele preot, care a venit la noi cu pâine și vin. Dar lângă Melchisedec, dacă e vorba tot despre regele Bera care s-a prăbușit acolo în minele de bitum, era împăratul Sodomei. Poate mirosea un pic a smolă, poate era un pic tuciuriu, dar cred că nu mai trebuie să spun al cui arhetip era el, ca să înțeles. Omul acesta, știți ce însemna Sodoma, ce era cetatea aceasta, care era spiritul ei, care era duhul ei, bărbatul acesta care domnea peste cetatea Sodomei, este un tip antichristic. Este un exponent al duhului acestui veac, al duhului care lucrează acum în fiii neascultării, al spiritului lumii. Și înaintea lui Avraam stătea, dacă vreți, simbolic așezat Hristos și împărăția lui Dumnezeu și cetatea lui Dumnezeu, și stătea diavolul, puterea lui, împărăția lumii, cetatea lumii acestea. Și Avraam trebuie să aleagă. Să aleagă ce? Să aleagă, în primul rând, cui dă slavă? Lui Dumnezeu sau lui însuși? Lui Dumnezeu sau regelui Sodomei? Cui dă slavă? Vedeți, dacă diavolul ar sta în fața noastră și Hristos ar sta în fața noastră de-a dreptul ei doi și ar trebui să alegem, cred că nu este om sănătos la cap pe pământul ăsta care să-l aleagă pe diavol, nu? Dar diavolul și Hristos vine înaintea noastră cu alegeri concrete din viața de zi cu zi. În domenii practice ale vieții. Și acolo trebuie să ai discernământul necesar să înțelegi când îl alegi pe Hristos și când alegi să te răzvrătești înaintea lui Hristos sau să lepezi pe Hristos prin alegerea pe care o faci. Miza cea mai mare care este aici în text este cui se închină Avraam, cui dă Avraam slavă, pe cine recunoaște Avraam ca autoritate peste el însuși. Știți ce este greu? Este greu să iei decizii corecte atunci când ești biruitor, atunci când ești victorios. Este greu să ai luciditate spirituală atunci când toate lucrurile merg cum ai sperat, cum ți-ai dorit, cum ai visat, cum ai planificat. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Victoriile noastre ne vulnerabilizează din punct de vedere spiritual. Nu atunci când te întreb oare ce mănânc mâine, riști să cazi în neascultare, ci atunci când îți ajunge pentru ani de zile ceea ce ai adunat. Riști să te crezi autonom, să fii autosuficient, să crezi că ești stăpân pe viața ta, pe soarta ta. Nu atunci când ai datorii, când ai depozite bancare. Nu atunci când ești bolnav în primul rând, ci atunci când faci jogging și ești sănătos tu. Nu atunci când nu ți-ai permis poate niciodată să te duci într-un concediu, ci atunci când poți să mergi în city break în ce oraș vrei tu din lumea asta. Atunci când lucrurile ne merg bine și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, noi suntem într-un loc periculos. Spunea împăratul David, când îmi mergea bine, ce am zis? Nu mă voi clătina niciodată. Vedeți? Omul acesta, sfântul acesta lui Dumnezeu, profetul acesta, din cauza succeselor și a biruințelor pe care le-a avut, a ajuns la un moment dat să gândească în felul ăsta, să zică, nu mă clătin niciodată. Și a venit Dumnezeu și a început să-i miște un pic scaunelul. Și zice, ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Prin bunăvoința ta m-a așezase-i pe un munte tare. Regele Saul, atunci când au vrut să-l ungă rege, să te ascuns între oale. Și acolo l-a găsit între oale prorocul. Și a fost uns împărat. Dar când a ajuns împărat și prin Duhul lui Dumnezeu care a venit peste el, a adunat armată și a purtat războaiele Domnului și i-a biruit pe amaleciți și a avut succes, a zis, știu că a zis Samuel să tăiem tot aici, dar oile alea berbeci, cai ăia, hai că ducem la Ierusalim. Ce a spus Samuel când l-a întâlnit? Când erai mic în ochii tăi, nu te-a pus Dumnezeu căpetenie peste poporul lui? De ce n-ai ascultat porunca Domnului? Era Ezechia bolnav la pat și plângea și se ruga înaintea lui Dumnezeu și spune el că ciripea ca o rândunică și croncănea ca un cocor în durerile și în agonia și în suferința lui. Și Dumnezeu îl trimite pe profetul Isaia la el și îl atinge Dumnezeu cu puterea sa și îl vindecă. Și acum Ezechia e sănătos, din nou pe tron, din nou în politică și vin trimișii din Babilon. Și Ezechia falimentează. Și Ezechia le spune, haide să vă arăt visteria mea. Haide să vă arăt casa mea cu arme. Haide să vă arăt. Și arătându-le, el nu știa că se nenorocește și pe el și poporul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii au văzut și au zis, nu aici ai devenit. Următoarea campanie militară la Ierusalim. Avraam a fost biruitor Dar a fost lucid spiritual, frați și surori. Nu și-a pierdut mințile. Spunea Domnului poporului evreu, vorbind prin Moise, căci Domnul Dumnezeul tău te va duce într-o țară bună, o țară cu râuri de apă, izvoare și pârâuri ce izvorăsc din văi și din munți, o țară cu grâu și cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, cu măslin și cu miere, o țară unde nu vei duce lipsă de pâine și nu vei duce lipsă de nimic, o țară unde stâncile sunt de fier și din munți căreia vei extrage cuprul când vei mânca și te vei sătura. Ai grijă că o să ajungi acolo, o să fii prosper, o să-ți fie bine. Când vei mânca și te vei sătura, când vei construi și vei locui în case frumoase, când cirezile și turmele îți vor crește la număr, iar argintul și aurul ți se vor înmulți și tot ce ai va fi din abundență, atunci să nu te mândrești în inima ta și să nu uiți de Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclavilor. El te-a condus prin deșertul cel mare și de temut, cu locuri stâncoase, cu șerpi veninoși și scorpioni. El a făcut să izvorască apă din stâncă de cremene. El ți-a dat să mănânci în deșert mană de care strămoșii tăi n-au știut, ca să te smerească și să te pună la încercare și la urmă să-ți facă bine. Dar dacă vei uita de Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, depun mărturie împotriva voastră astăzi, că sigur veți pieri. Auziți? Ți-amintești când ai pornit din România și ai venit cu hainele de pe tine și ai trecut pe lângă polițiști pe stradă și nu te uitai în ochii lor ca să nu le vină idei să te întrebe cum te cheamă și unde sunt actele. Și te întrebai oare ce lucrezi, oare când lucrezi, oare cum lucrezi. Ți-amintești? Astăzi ești binecuvântat, dar vreau să te întreb ceva. Ești aproape de Domnul cum ai fost atunci? Trăim și noi la Cluj vremuri de prosperitate cum nu au fost niciodată în România. Și apropo, noi toți trăim niște vremuri cum n-am existat niciodată în lume. Sunteți conștienți că niciun om care a pășit pe planeta asta nu s-a bucurat de așa prosperitate ca și noi. Dar întrebarea e, suntem mai aproape de Domnul? Ascultam mărturia unui frate din țară, un om pe care Dumnezeu, din punct de vedere material, l-a binecuvântat așa de mult. Și zicea el, discutam cu cineva și i-am spus cum Dumnezeu mi-a dat biruință și m-a binecuvântat. Și fratele m-a ascultat și m-a ascultat și la început, la sfârșit mi-a pus o întrebare. Auzi, dar prin toată perioada aceasta și prin toate lucrurile acestea, te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu sau te-ai îndepărtat mai mult de Dumnezeu? Avram s-a întors, biruitor, purtând la el tezaurul Sodomei și al Gomorei. Vă dați seama că acolo erau bani pentru copiii copiilor, 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 copiilor lui. Nu era averea unui om, era tezaurul unor cetăți. Avram știa că biruința pe care o primit-o de la Domnul. Că a fost harul lui Dumnezeu, că a fost îndurarea lui Dumnezeu, că el s-a rugat înainte să pornească la război. Și unii spun că jurământul care l-a făcut aici, l-a făcut înainte să pornească și a zis, ridic mâna înaintea lui Dumnezeu, că nu voi lua nimic dacă Dumnezeu îmi dă biruință. S-a așezat sub autoritatea lui Melchisedec, omul care l-a atras pe el și cu care a stat prima oară de vorbă a fost Melchisedec. S-a așezat sub autoritatea lui, l-a lăsat pe Melchisedec să-l binecuvinteze și a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt l-a ajutat să biruiască. A dat zeciuială lui Dumnezeu, a fost mulțumitor înaintea lui Dumnezeu și a mai făcut ceva. s-a asigurat că toată slava este a lui Dumnezeu. Cum? Când împăratul Sodomei a spus, îți dau toată avuția asta ție, lasă oamenii. Avram a știut că asta va aduce o umbră peste el și peste promisiunile făcute de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, te fac un neam mare, din tine scot împărați, țara asta va fi a ta. Și știind Avram ce poamă împăratul Sodomei, a zis, nu pot să iau. Măcar că era dreptul lui, auziți, era dreptul lui. Dar a zis, nu pot să iau. Pentru că eu vreau ca pe mine să mă binecuvinteze Dumnezeu. Și vreau ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit în viața mea. Și nu te las pe tine să fur slava lui Dumnezeu. Vă doresc să fiți prosperi ca Avram, că nu-i păcat. Dar să-i dăm toată slava lui Dumnezeu. Toată cinstea lui Dumnezeu. Și atunci când trebuie să pierdem de dragul lui Dumnezeu, să pierdem. Atunci când trebuie să renunțăm de dragul lui Dumnezeu, să renunțăm. Pentru că Dumnezeu este acela care are puterea de a binecuvânta. Dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, nimeni nu poate opri binecuvântarea. Dar dacă vei apuca binecuvântări nesocotindu-L pe Dumnezeu, intri sub blestem și sub judecată. De aceea să ne păzească Dumnezeu pe noi toți. Amin? Amin. Avram a oferit slavă lui Dumnezeu, a oferit ascultare lui Dumnezeu. Și mă rog și noi, atunci când de o parte este pâinea și vinul, este părtășia cu Hristos, este comuniunea cu Hristos și de cealaltă sunt anumite oferte ale celui rău care ne îndepărtează de Hristos, care ne îndepărtează de Harul lui Hristos, să-L alegem pe Hristos. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mă apropiu repede de încheiere cu al doilea punct. A mai fost o mare provocare. Prima a fost, cui dai slavă, Avram? Cui te închini? Și al doilea lucru, al doua ispită, a fost următoarea. Avram, oamenii sau bunurile? Zice împăratul Sodomei, dăm oamenii și ține averile pentru tine. Vedeți? Prima dată zici, mă, a fost un om corect. Că vrednic e lucrătorul de plata lui. Cine merge la oaste fără soldă, întreabă apostolul Pavel. Într-un fel a fost mai pocăit decât unii care nu fac asta atunci când trebuie făcut, nu? Dar dacă te uiți mai atent, se vede ceva aici, o brăznicie a acestui om. El nu era în poziția să negocieze nimic cu Avram. El a pierdut războiul, Avram era biruitor, tot ceea ce aducea Avram cu el era al lui. Și el îi zice, hai să negociem. Vedeți? Însă dacă te uiți mai atent, vezi mai mult decât o brăznicie, vezi ceva demonic. Pentru că ce vroia să-l învețe regele Sodomei pe Avram? Și în ce consta corupția pe care vroia să o ducă în viața lui Avram? Ce îi spune lui Avram indirect? Avram, așa e că avuția e mai importantă decât oamenii. Dă-mi mie pe oameni și tu ține bani. Dă-mi-l pe Lot și ține averea. Înțelegeți? Dragii mei, alegerea aceasta este pusă și în fața noastră. Și diavolul, să știți, pe diavolul nu-l interesează averile. Păi el nu-l interesează, el ni le dă. Dar știți ce vrea la schimb? Oameni. Și diavolul spune, îți dau succes. Dar știi ce vreau? Vreau familia ta. vreau să îți ignor nevasta sau soțul. Diavolul zice, așa îți dau un profit la firmă, de tu nu mai ai vreme să vorbești cu copilul ăla care se uită la tine ca la Domnul Iisus și așteaptă să te pui lângă el pe o canapea. Și la pastor, știți ce le zice? Așa succes îți dau, așa te sună și așa te caută și așa te cheamă la evanghelizări și la conferințe și la evanghelizări și la consilieri și la lucrări, să nu mai ai vreme de copiii tăi. Îți dau bunurile, dar vreau să-ți abuzez angajatul sau vreau să-ți abuzez angajatorul. Sau vreau să-ți umilești semenul. Și Avram a zis, nu, mersi. A ieșit cu Lot din Ur, din Haldea. Știți de ce a ieșit Lot cu Avram? O crezut în chemarea lui Avram. Și s-a dus cu el. Dar undeva pe drum ceva s-a schimbat în inima lui Lot. Când au ajuns în Canaan, au fost prosperi amândoi. Și la un moment dat au început tensiunile acolo între ei. Și lui Avram i-a păsat mai mult de Lot, de fratele lui, decât de avuțiile lui, a lui Avram. Și a zis, Lot, suntem frați. Să nu fie ceartă între noi, Lot. Uită-te în fața ta, alege unde vrei tu. Știi ce trebuia să zică Lot atunci? Unchiule, iartă-mă. Dar Avram a simțit încrâncenarea inimii lui și a zis, nu vreau, eu nu vreau să ne certăm, Lot. Tu vrei, dar eu nu. Alege tu. Și el a rămas cu dealurile și costăile și ăsta a ales ținuturile Sodomei și ale Gomorei, care spune textul în Cartea Genesei, în capitolul 13, că era ca o grădină a Edenului valea aceea. Dar ce-a pierdut Lot în timp? Că prima dată s-a dus cu cortul până la marginile Sodomei, apoi s-a mutat în cetate, și și-o chinuie sufletul acolo. Și spune Scriptura că a ajuns să fie luat rob. L-a eliberat Avram. Și ce-a făcut Lot? S-a dus cu Avram? Nu? Dar unde a mers? Înapoi în Sodoma. Și iar ajunge în necaz. Și iar Avram se roagă și mijlocește lui Dumnezeu. Și ar fi putut să zică, bine, că l-a pedepsit Dumnezeu, merită, că a fost așa de ticălos și așa de nedrept. Eu nu-mi risc viața pentru el, eu nu-mi risc viața familiei mele pentru el. Dar zice Scriptura, când Avram a auzit că fratele lui Lot a fost luat rob, pus oamenii sub arme și a mers să-l elibereze. Când Avram a auzit că Lot este în pericol să fie pârjolit de focul judecății lui Dumnezeu, s-a apucat să negocieze cu Dumnezeu și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu scăparea lui Lot. Și cum a scăpat Lot? Și-a pierdut nevasta, și-a pierdut familia, a ajuns să comită incest cu fetele lui pentru că familia lui era o familie de păgâni. Fetele lui gândeau ca și fetele din Sodoma și din Gomora. Aveau o gândire păgână că nu au avut vreme să le învețe Scriptura. Nu au avut vreme să se roage cu ei. Ginerii lui când i-au spus Dumnezeu judecă cetatea, o râs de el. Că nu l-au auzit vorbind așa până atunci, probabil. Dar Avram n-a tranzacționat oamenii pentru bunuri niciodată. Frați și surori, suntem toți într-o lume a consumerismului și a materialismului și să știți când am spus că trebuie să alegem între Salem și Sodoma, eu la asta m-am referit, că noi când ne gândim la Sodoma, în primul rând ne gândim la, știți voi la ce, la păcatul Sodomiei. Dar Scriptura, când ne vorbește despre Sodoma în Ezechiel, în capitolul 16, știți ce ne spune despre Sodoma? Care erau păcatele ei, capitale, fundamentale? Ascultați, iată care a fost nelegiuirea surorii tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare ea și fiicele ei și nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. S-au semețit și apoi, sigur, au ajuns să facă uriciuni blestemate înaintea lui Dumnezeu. Vedeți care era păcatul Sodomei în esență? Autosuficiența și exploatarea celuilalt, o gândire materialistă. Noi suntem biserica lui Iisus Hristos. Noi am fost răscumpărați prin jertfa lui Iisus Hristos, prin trupul lui jertfit. Noi ne-am alipit de Ierusalimul ceresc, de cetatea sfinților în sărbătoare. Frați, surori, marea provocare pentru noi, știți care e? Să rezistăm acestor tentații ale spiritului veacului în care trăim. Și Avram s-a speriat ce-o ales. Când s-a gândit că a renunțat la toate avuțiile Sodomei și Gomorei, a fost om ca și noi. Și zice Scriptura că a venit Dumnezeu la el noaptea și i-a zis: Avrame, nu te teme. N-ai pierdut nimic. Eu sunt răsplătirea ta, cea foarte mare. Frați, surori, vă doresc binecuvântări cerești și pământești și vă doresc ca Domnul să fie răsplata noastră cea foarte mare, întotdeauna și în toate deciziile. Amin.